Seria o mogo ya ira ka foko ya sa minye cour constitutionnel ale ka se ka bara ke maworo o ka sugandi o bina na sigi o konna na chukumina o ma o sugandi la u ya ira ka foko minye conseil supérieur de la magistrature u luku ka ma saba sugandi jamana kuntigi komi gelea be jamana kona ni wati na ale ka to faso de unga jekulu u luka faranyanga ka maduru nyana taka ira ale la aka ma saba ta ula no o ma woro sorola kuma mi bela gine ma don ga bo cour constitutionnel ma kono ton yi ngani ma duru ba kono u se ga barake o ma munu mana sigi kuma mi na a yira ka foko u lule kuma na laje ma munu be nule de gun soro wasa de kala tala ka uluga ku sebe ku lu sege sege ngani wati na sharia sumba ale sigi di tuga hukumu konna na a yira ka fo jamana kun sigi sebe minta o be mali sharia sumba soso magistrat ka lafusa jekulu flambe anga jamana kono sam an silima Uli ya jira ka foko wali ya minkera abe malisa ya sumba ukon. Sede yao mga unu uyenyuanyi, uyapoku ya da ira sede yao maula, ka jira ka foko ubeka wali ya mintaka keni ani malisa ya sumba tita. Nga obena ta sede yao ye asiba untaka du, akapataku ukon nana, mimba akapuma kunche bara uke. Jekulu mga unu wani ya jira ka foko ulubna na ulika joke. Sabula, minye konsen superior de la magistratiri, o mugo sugandiri tse ka kefio nulu ka lafasa jekulu sente ala ode la bi ma chama ka jira ka foko mi cour constitutionnelie ale sigli amadafa alibi sabula shekli sawa sirimindo amanugo sharia tigu koni a jira ka foko tse ka kechuga sila mintnana ni mali sharia suma ale koni ni ode la jatimne le kala chama me ka jira ka fo gelami refle mali konna na atse ka nyene woni mali sharia suma ka to atantu la maina fo belo de kasoro jamana doni nyanje mimi saka lawalia ka soro sharia suma ale madobala ka sim traure viwa bambara ale tobala bamako.